Susan Coolidge. Ką nuveikė Keitė? Iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas. Vilnius Alma Litera, 1999 metai. Įgarsino diktoriai Dalia Stonytė. Karų šeimos mažieji. Vieną dieną aš sėdėjau pievose, ten, kur teka upokšnis. Buvo karšta diena. Žydrame danguje tai šentai ten plaukėjo baltutėliai kaip gulbės debesys. Tiesiai prieš mane žaliavo švendrai, iškėlė tamsias saksomines burbulės, o tarp jų žydėjo vieniša raudoklė, palinkusi virš upokšnio, lyg norėdama regėti vandenyje savo žavų atspindį. Bet raudoklė netrodė tuščia garbi. Vaizdas buvo toks įstabus, kad aš sėdėjau ilgokai juo gėrėdamasi. Staiga prie manęs pasigirdo du balseliai, pokalbis, o gal daina, negalėčiau gerai pasakyti, kas tai buvo. Vienas balsas pigus, kitas šiek tiek kimesnis, skambėjo labai galingai ir piktai. Buvo aišku, kad jie dėl kažko ginčijasi, nes nuolat vis kartojo tuos pačius žodžius. Keitė nuveikė, Keitė nenuveikė, nuveikė, nenuveikė, nuveikė, nenuveikė, taip, ne. Ko gero, jie pakartojo tuos žodžius mažų mažiausiai 100 kartų. Pakilau iš savo vietos, vildamasi aptikti ir pamatyti tuos šnekorius. Ir tikrai, ant vieno ilgo liūnsargės lapo išvydau dvi mažytės žalsvas būtybės. Šnekoriai, matyt, buvo silpnaregiai, nes abu pasibalnoja nosis juodais akiniais. Abu turėjo po 6 kojas, 2 trumpas, 2 ilgesnės ir 2 labai ilgas. Pastarosios buvo sujungtos lingėmis, lyg vežimas, ir kai man bežiūrint jie ėmė lipti nendrės stiebu, atrodė visai kaip senovinis kabrioletas. Ir jei būčiau buvusi mažesnė, manau būčiau net išgirdusi girgždant. Kol aš juos stebėjau, jie neištarė nie žodžio, bet vos tik nusisukau, vėl ėmė ginčytis, netgi tais pačiais žodžiais. Keitė nuveikė, Keitė nenuveikė, nuveikė, nenuveikė. Eidama namo pagalvojau apie kitą Keitę. Keitę, kurią kažkada pažinojau, kuri norėjo nuveikti daugybę nuostabių darbų ir galų gale nenuveikė nieko, bet užtat padarė visai ką kitą. Ko iš pradžių nemėgo, bet kas, tiesą sakant, buvo daug svarbiau už tuos darbus, kuriuos svajojo nuveikti. Man begalvojant, toji trumputė istorija mintise vis plėtojosi ir aš nusprendžiau ją užrašyti. Taip ir padariau. O norėdama įamžinti tuos du draugužius ant liūnsargės stiebo, pavadinau ją jų žodžiais, ką nuveikė Keitė. Keitė – tai Keitė Kar. Ji gyveno Burneto miestelėje, kuris nebuvo didelis, tačiau sparčiai augo. Namas, kuriame ji gyveno, stovėjo miesto pakraštyje. Tai buvo didelis kvadratinis baltas namas su žaliomis užuolaidomis su veranda, virš kurios susipynusios rožės ir raganės sudarė pavėsinę. Ant žvirtakio, vedančio pro paradinius vartelius, metė šešėlį 4 aukštos akacijos. Vienoje namo pusėje augo sodas, kitoje stuksojo malkų, rietuvės, klėtis ir ledainį. Už jų šlaitų į pietų pusę leidosi daržas, o dar toliau driekėsi ganykla, kur tekėjo upelis, augo riešutmedžiai, ganėsi 4 karvės, 2 žalos, 1 žalmargi, su aštriais alaviniais antgaliais užmautais ragais ir mažoji, mieloji, balta telyčaitė Daisy. Karų šeimoje buvo 6 vaikai, 4 mergaitės ir 2 berniukai. Keitė buvo vyriausioji, 12 metų. Jaunyliui Filui 4, o visi kiti per vidurį. Daktaro Karo, jų tėvelio, mielo malonaus, labai užsiėmusio, nebūdavo namie ištisomis dienomis, o kartais net ir naktimis. Jis amžinai rūpindavosi savo ligoniais. Vaikai neturėjo mamos, Ji mirė, kai Filas buvo dar kūdikis, 4 metai prieš prasidedant mano pasakojimui. Tik Keitį gerai prisiminė mamą, o visiems kitiems ji te buvo liūdnas, jaudinantis vardas, ištariamas sekmadieniais ir maldoje, arba kai tėvelis būdavo ypač švelniai ir iškilmingai nusiteikęs. Mamos, kurią jie taip miglotai prisiminė, vietą užėmė teta Izė, tėčio sesuo atėjusi jų prižiūrėti, kai mama išvyko į savo tolimą kelionę, iš kurios mėnesių mėnesius mažyliai vis dar laukdavo jos sugrįžtant. Teta Izė buvo smulkutė, smailia veidė, liesa ir atrodė beveik sena, labai tvarkinga ir amžinai dėl visko susirūpinusi. Jis stengėsi su vaikais elgtis labai maloniai, tačiau šie ją nuolatos glumindavo, kadangi buvo visai kitokie, negu ji pati vaikystėje. O teta Izė tada buvo švelni, tvarkinga mažylė, kuri mėgdavo sėdėti svetainėje kaip pavyzdinga mergaitė iš knygų ir siuvinėti, kuriai patikdavo, kai vyresnieji paglostydavo jai galvelę ir pasakydavo, kad ji gera mergaitė. O štai Keitė kasdien susiplėšydavo suknelę, nekentė siuvinėti ir niekiek nesirūpino, ar ją kas nors pavadins gera. Klavera ir Elzė irgi muistydavosi kaip poniai, jei kas nors jas paglostydavo. Teta Izė tai labai trikdė ir jai buvo sunku susitaikyti su mintimi, jog šie vaikai yra keisti ir niekiek nepanašus į tuos gerus berniukus ir mergaitės iš sekmadieninės mokyklos laikų, kurie jai labiausiai patikdavo ir kuriuos ji geriausiai suprastavo. Ir dar vienas žmogus kėlė jai nerimą – pats daktaras Karas. Jis norėjo savo vaikus matyti drąsius ir ištvermingus, todėl pritarė jų karstymuisi po medžius ir nutrūktgalviškiems žaidimams, nekreipdamas dėmesio į gumbus ir suplėšytus drabužėlius. Taigi tik pusvalandį per dieną teta Izė būdavo rami ir patenkinta dėl savo pareigų. Tas pusvalandis būdavo prieš pusryčius, kai jos nurodymu visi vaikai susėsdavo ant kėdučių ir mokydavosi tos dienos posmą iš Biblijos. Tada ji žiūrėdavo į juos palaimingų žvilgsnių. Visi būdavo tokie gražučiai, švariomis palaidinėmis ir tvarkingai sušukuotais plaukais. Bet vos tik nuaidėdavo varpelis, ta palaima iškart išgaruodavo. Nuo tos akimirkos vaikų nebegalėdavai žmogui parodyti. Kaimynai tetos labai gailėjosi. Jie suskaičiuodavo 60 kiškų baltų vaikiškų kelnaičių, išdžiaustytų kiekvieną pirmadienio rytą, ir stebėdavosi tarpusavį, kiek reikia jėgų tiems vaikams apskalbti ir kaip panelė Kar turi vargti, kad jie taip gražiai atrodytų. Bet vargšiai paneliai Kar jie visai netrodydavo gražiai, ir tai buvo blogiausia. Klavera, eik ir nusiplauk rankas. Dori, pakelk nuo grindų savo skrybėlę ir pakabink ant vašo. Ne ant to vašo, ant trečiojo vašo nuo krašto. Tokius paliepimus teta Izė kartuodavo ir kartuodavo keurą dieną. Vaikai jos gana nuolankiai klausė, bet kažin ar labai ją mylėjo. Visada vadindavo teta Izė, niekad nesakydavo tetulę. Vaikai patys supras, kodėl taip vadindavo. Norėčiau jūsų pažindinti su Karų šeimos mažaisiais ir manau tam geriausiai tiks diena, kai 5 iš jų 6 sutūpė užsikorę ant ledainį stogų, lyg viščiukai ant laktos. Ledainį buvo jų mėgstamiausia vieta. Žemas jos stogas dengė erdvę duobę ir kadangi jis dunksojo pačiame kiemo viduryje, vaikams visat atrodydavo, kad trumpiausias kelias nubėgti kur nori. Tai užlipti vienu stogo šlaitu ir nusileisti kitu. Jiems patikdavo siropšti ant stogo kraigo, o paskui sėdomis nučiuošti žemyn per įšilusias skiedras. Teta Izė nespėjo taisyti jiems batų ir lopyti kelnaičių, bet vaikams terupėjo čiuožinėti ir žaisti. Klavera pagal amžių antroji po Keitės sėdėjo vidury. Ji buvo klusni, meiliai rubuiliai, storomis rudomis kasomis ir trumparegėmis žydromis akimis, kurios atrodė nuolat prisikaupusios ašarų, regis tuoj pabirsiančių pro tą žydrynę. O iš tikrųjų Klavera buvo linksmiausia mažylė pasaulyje, tik tos akys ir švelnus burkuojantis balsas visas skatindavo žmonės ją paglostyti ir paguosti. Sykį, kai dar buvo visai maža, ji pabėgo nusičiupusi Keitės lėlę. Kai Keitė ją pasivijo ir bandė lėlę atimti, Klavera užsispyrė ir neatidavė. Daktaras Karas, nieko nežinojęs, išgirdo šaringą Klaveros balsą. Neduosiu, aš noriu lėlės. Ir per daug nesigilindamas griežtai šūktelėjo. Keitė, begėdė, tuoj pat atiduoksi su teijos lėlę. Ir Keitė, gerokai nustebusi, atidavė. O Klavera pergalingai sumurkė, lyg paglostytas kačiukas. Klavera buvo gero būdo, meili, trupučiuką tingoka ir labai kukli, bet žaidimuose ji pasirodydavo labai sumani, o ir šiaip būdavo šmaikšti ir linksma. Visi ją mylėjo ir ji visus mylėjo, ypač seserį Keitę, kurią laikė pačiu išmintingiausiu žmogumi pasaulyje. Mažasis Filas sėdėjo ant stogo šalia Klaveros ir to jį laikė jį apglėbusi rankomis. Toliau sėdėjo Elzė, liesa ruda plaukė 8 metų mažylį, gražiomis tamsiomis akimis ir vešliais garbanotais plaukais. Vargšė mažoji Elzė tarp visų karų atrodė keistuolį. Ji nepritapo nei prie vyresniųjų, nei prie jaunesniųjų vaikų. Jos širdis didžiai troško šlietis prie Keitės, Klaveros ir Cesės Hall, žinoti visas jų paslaptis ir slapstyti laiškelius mažose slėptuvėse, kurių jos buvo įsirengusios visose pakampyse. Tačiau tos nenorėjo Elzės prisileisti ir vis liepdavo jai bėgti šalin ir žaisti su vaikais, o tai labai žeisdavo. Jeigu ji šalin nebėgdavo, tada jos pačios sprukdavo nuo Elzės, o kadangi jų kojos buvo ilgesnės, tai padarydavo visai nesunkiai. Vargšė Elzė palikta apsiverkdavo karčiomis ašaromis. Ir kadangi išdidumas jai neleido žaisti su Doriu ir Joana, didžiausias malonumas buvo sekti vyresnėsias, aiškintis jų paslaptis, ypač šniukštinėti laiškelių slėptuves, nes jų buvimas labiausiai ją skaudino. Elzės žvilgsnis buvo pastabus ir žvitrus, kaip paukščio. Ji paslapčiomis dirščiodavo ir žvilgčiodavo, sekdavo ir stebėdavo, kol gal gale kokioje nors keistoje, netikėtoje vietoje, medžio tarpušakyje, šparagų lysvėje, ar ant paties aukščiausio priešgaisrinių kopėčių skersinio, aptikdavo dėžutę, prigrūstą raštelių, kurie paprastai baigdavosi žodžiais. Tik žiūrėk, kad nesužinotų Elzį. Tada ji pačiupdavo tą dėžutę ir nužygiavusi pas kitus iš didžiai nuteikždavo žemyn, sakydama, čia jūsų senas paštas. Tačiau visą laik jausdavosi taip, lyg tuoj pravirks. Vargšė, mažoji Elzį. Beveik visose didelėse šeimose būna vienas toks skriaudžiamas ir atstumtas vaikas. Keitei, kuri labiau už visus troško tapti heroje ir būti naudinga, niekad netėjo į galvą, jog jos mažoji sesutė ir yra toji galimybė būti naudingai ir pasiaukojančiai. Ji to niekada nesuprato ir Elzės niekada nepaguostavo. Doris ir Joana sėdėjo ant stogo kraigo pakraščiuose. Doris buvo 6 metų pablyškęs, mažas ir storas berniukas, labai rimtų veidų, bet su sirupo dėmėmis ant marškinių rankovių. Joana, kurią vaikai vadindavo Jona arba Jana, buvo putli, žavi mergaitė metais jaunesnė už Dori. didelėmis išplėstomis akimis ir storomis prisirpusiomis lūpomis, kurios atrodė amžinai šypsosi. Jie abu labai draugavo, nors Doris atrodė beveik kaip mergaitė, per klaidą aprengta berniukiškai, o Joana kaip berniukas, juoko dėliai pasiskolinęs sesers suknelę. Ir štai, kai visi taip sėdėjo čiauškėdami ir kikendami, viršui atsivėrė langas, pasigirdo džiugus klyktelėjimas ir pasirodė Keitės galva. Rankoje ji laikė šūsnį kojinių ir pergalingai jomis mojavo. Valio, šūktelėjo ji, viskas sodyta ir teta Izė jau leidžia mums eiti. Ar jūs pavargot belaukdami? Nieko negalėjau padaryti, skylės buvo labai didelis ir reikėjo daug laiko. Greičiau, Klavera, susirink viską. Cesė ir aš po minutės būsime apačioj. Vaikai iškart džiaugsmingai pašoko ir nučiuožė nuo stogo. Klavera iš malkinės nusičiupo porą krepšių. Elzi nubėgo savo kačiuko. Doris ir Jona užsimetė ant pečių du didelius neišdžiūvusių žabų kūlius. Vos tik jie susiruošė, trinktelėjo šoninės durys ir į kiemą išvirto Keitė su Cese Hol. Turiu papasakoti jums apie Cese. Ji buvo didžiausia visų karų šeimos vaikų draugė ir gyveno gretimame name. Jų kiemus skyrė tik žalia gyvatvorė, be jokių vartų, todėl Cesė du trečdalius dienos praleisdavo karų namuose ir jautėsi tiesiog kaip jų šeimos nariai. Ji buvo tvarkinga, puošni, raudonskruostė mergaitė, kukli ir mandagi, šviesiais plaukais, visada dailiai sušukuotais ir grakščiomis rankomis, kurios visada būdavo švarius. Kaip jis skyrėsi nuo mano vargšės Keitės? Keitės plaukai amžinai būdavo įsidraikę, jos suknelės nuolat užsikabindavo už vinių ir pačios suplyšdavo. Be to, nepaisant metų ir ūgio, ji buvo žiopla ir naivi kaip šešiametė. Keitė buvo labai aukšta. Niekas negalėjo pasakyti, kaip ji įsigudrino tokią užaugti, bet jis siekė tėtuko ausis ir buvo pusę galvos aukštesnį už vargšę tetą Isę. Ir vos tik ji nustojo galvoti apie savo svorį, pasidarė labai nerangi ir jautėsi, lyg būtų sudaryta iš vienų kojų ir alkūnių, iš kaulų ir sanarių. Laimė, jos galva buvo prikimšta kitų dalykų, visokių planų, sumanimų ir prasimanimų, tad nebelikdavo laiko prisiminti, kokia ji aukšta. Keitė buvo geras, mylintis vaikas ir nepaisant nerūpestingų įpročių, kiekvieną savo gyvenimo savaitę priimdavo begalę nuostabių sprendimų, tik deja, niekada nie vieno iš jų nesilaikė. Ji ėmėsi atsakomybės už kitus vaikus ir troško rodyti jiems gerą pavyzdį. Bet kai tik pasitaikydavo tokia galimybė, pamirždavo tai padaryti. Keitės dienos skriejo kaip vėjas, nes kai jai nereikėdavo ruošti pamokų arba su teta Izė siūti ir adyti, o šito jį ypač nekenti, jos galvelėje visada knibždėdavo tiek nuostabių sumanimų, kad ji labiausiai trokšdavo turėti 10 porų rankų viskam įvykdyti. Dėl tų sumanimų amžinai patekdavo į kokią nors bėdą. Ji mėgo statyti oro pilis, svajoti apie tą laiką, kai ką nors nuveiks ir dėl to išgarsės. Visas pasaulis apie ją sužinos ir panorės susipažinti. Nemanau, kad ji įsivaizdavo, kas per nuostabus darbas tai turėtų būti, bet nuolat apie jį galvodama, dažnai užmirždavo paruošti pamokas ar susivarstyti batus ir tada gaudavo blogą pažymį arba pilos nuo tetos Izės. Tokiais atvejais jį guosdavosi svajonėmis, kaip pamažu ji taps žavinga, mylima ir maloni kaip angelas. Daug dalykų turėjo nutikti Keitei, kol ji to sulaukė. Jos akis iš juodų turėjo pasidaryti mėlynos, nosis pailgėti ir įsitiesinti, o lūpos, kol kas aiškiai per storos, kad derėtų įžymybei, turėjo tapti panašios į rožės pumpurą. O dabar, kol įvyks tie nuostabūs pasikeitimai, Keitė, kiek tai įmanoma, užmiršo, kaip ji atrodo, nors aš manau, ji vis tiek labiausiai pasaulyje pavydėjo tai paneliai su vešliais žemę šluojančiais plaukais ant limonado butelio etiketės.